З Дніпра потайки витягли кілька гармат, захованих у річковий пісок. Ніхто не сумнівався, що йдеться про військовий похід. Аби ввести в оману поляків, Хмельницький покинув Січ із загоном у 500 козаків і став табором на невеликому Дніпровському острові. Потім, залишивши своїх товаришів, дуже скрито подався до Бахчисарая. Там була резиденція кримського хана Іслам Гірея. Щоб повернути на свій бік татарського хана, Хмельницький мусив використати весь свій хист і спритність, якими славився. Спочатку його запідозрили в підступності, прийняли не як посланця, а як вивідника. Він примусив себе вислухати, поцілувавши ханові шаблю і проговоривши слова клятви, яка полягала в тому, що він прирікає свою голову лезові цієї шаблі, якщо говорить неправду. Хмельницький добре знав звичаї татар і вільно говорив їхньою мовою. Така церемонія зразу ж розсіяла недовір'я. Банітований описав ханові становище на Україні та в інших руських провінціях, підлеглих Польщі. «Все готове для збройного повстання», – сказав він. «Татарська армія підніме всіх козаків, усіх селян. Багаті замки польських магнатів, здобуті скарби стократно покриють видатки на військовий похід, а Крим та Отоманська порта привернуть на свій бік відважних і вірних союзників». Хан відповів, що польський король справді запізнюється з виплатою данини, яку щорічно дарує Орді, але поки нема офіційної відмови, не може оголошувати війну. «Зачекайте», – мовив він, – «хай поляки надішлють відповідь на моє нагадування. Якщо ви розпочнете війну, я буду з вами в тому випадку, коли король не дотримає своєї обіцянки. Однак ви можете звернутися до Тугайбея і попросити в нього кіннотників, які супроводжували б вас у поході». Тугайбей був ханським васалом, правителем Перекопу, але васалом не дуже покірним і майже незалежним. Та все ж вважалося, що татарський хан жив у злагоді зі своїм намісником і навіть волів мати на кордоні полководця, якого можна було послати в бій, а при необхідності відмовитися від нього. Повагавшись, Тугайбей пообіцяв дати 4000 вершників, але за умови, що татари складуть резервний корпус, який вступить у бій лише після того, як козаки підтвердять свій намір воювати з поляками. Звичайно, татари не зволікали з військовими приготуваннями. Одержавши наказ, кожен вершник з'являвся зі своїм луком та стрілами. Вони не потребували ні возів, ні харчів. Кожен воїн приводив із собою кілька коней. Татари споживали сире м'ясо вбитих коней, яке різали на тонкі скибки, а потім упродовж кількох годин розм'якшували під сідлами. Як тільки з-під снігу пробивалася трава, степ повністю забезпечував їх кормом. Повернувшись на Україну, Хмельницький ретельно взявся гуртувати однодумців і готувати повстання. Духовенство грецького обряду було для нього міцною підтримкою. Київський митрополит Могила дав йому своє благословення і закликав відважно здійснювати свої наміри. Хмельницький показував привілей Владислава, повторював його слова і ширив чутки про те, що в самій Варшаві доволі боязкі покровителі лише чекають слушної нагоди для виступу. Обходячи міста, уникаючи зустрічей з магнатами, які тримали у своїх замках ціле військо челядників, він ішов від села до села, закликаючи до повстання. Всюди його щиро приймали, особливо серед козаків, які висловлювалися доволі таки круто. «Ми не маємо більше гармат», – казали йому. У нас дуже мало рушниць, а у поляків потужна артилерія. Як зможемо ми, бідолахи, з ними воювати?» Тоді Хмельницький запропонував взяти в союзники татарів і погодився піти до хана просити допомогу. Пропозицію зустріли схвально. Для цих людей, доведених до відчаю, будь-який спільник був добрий. У своїй ненависті до католиків вони без вагань просили захисту в недругів мусульман. Такі дії не могли довго залишатися таємними. Про них сповістили Барабашеві, а також Чигиринському старості. Обидва доповіли коронному гетьманові Потоцькому. Якогось дня, коли Хмельницький, потребуючи грошей, прийшов на торговище, щоб там продати свого породистого коня, його заарештували і привели до старости. Швидко провели слідство, однак ті козаки і селяни, яких прикликали свідками обвинувачення, упевнено твердили, що генеральний писар ніколи не говорив того, що йому закидають, і що завжди поводився так, як належиться сумирному громадянину, відданому Речі Посполитій.